23 rasm. Iso Masih qochdi. Xudoni bilishning faqatgina birgina yo'li bor. Xudo Iso Masihni o'sha yo'lini ko'rsatish uchun yubordi. Iso Masih ko'p yillar muqaddam yerda yashadi. U odamlarga yordamlashish uchun juda ko'p ishlarni qildi. U bizlarga Xudoga qanday qilib ma'qul bo'lishni ko'rsatdi. Biroq biz Xudoning yo'lidan bormadik. Bizlar hammamiz Xudoga qarshi gunoh qildik. Gunoh uchun jazo abadiy ruh o'limdir. Xudo Elisha, Daniel va boshqalarini o'limdan saqlab qoldi. Lekin u Iso Masihni o'limdan saqlab qolmadi. Juda johil odamlarning Iso Masihni o'ldirishlariga yo'l qo'ydi. Ular Iso Masihni yog'och qochga mixlab qo'ydilar. Shunday qilib, Iso Masih o'zi gunohsiz bo'lib, bizning gunohlarimizning jazosini o'ziga olib o'lishga rozi bo'ldi. Chunki u bizni sevadi. Hozir Xudo bizning gunohlarimizni Iso Masih jazosi qoldirgani uchun kechira oladi va biz uning oldiga bora olamiz. U bizning ruhimizni hayotga olib keladi va endi biz Xudoni bilib olamiz. Sevamiz va unga xizmat qilamiz.